Mesajul pe care îl ascultați în continuare a fost predicat de John MacArthur în Biserica Grace Community Church din California. John este păstor, autor și învățător biblic în cadrul organizației Media Grace to You, care produce și răspândește resursele sale de învățătură din Scriptură în întreaga lume. Grace to You și cei care sprijină această misiune au făcut posibilă traducerea predicilor și în limba română. La finalul lecției de astăzi veți afla cum puteți intra în legătură cu Grace to You. Și acum, să-l ascultăm descoperindu-ne adevărul lui Dumnezeu verset cu verset pe învățătorul biblic John MacArthur.
Ce bucurie este pentru noi acum să ajungem la timpul de studiu al cuvântului lui Dumnezeu. Deschideți-vă Biblia cu mine, vă rog, la Filipeni capitolul 4. Ajungem în acest ultim capitol din scrisoarea lui Pavel către biserica din Filipi, la o nouă secțiune, într-adevăr ultima secțiune la care să ne gândim, înainte de unele concluzii finale pe care le aduce la încheiere. Ajungem la ceea ce este o secțiune foarte importantă formată din aceste versete, care ne va ocupa toată duminica aceasta și duminica viitoare. Acum, pe măsură ce ne apropiem de acest al patrulea capitol, vreau să vă atrag atenția asupra versetelor de la 10 la 19. Vreau să iau această secțiune ca pe unitate, pentru că eu cred că este unitate de gândire. Și pe măsură ce explicăm semnificația cuvântului lui Dumnezeu, cred că veți găsi acest lucru extrem de practic în viața voastră, așa cum l-am găsit eu în viața mea. Ca introducere, permiteți-mi să spun că mulțumirea este un cuvânt foarte, foarte bogat și acesta este cuvântul pe care vreau să mă concentrez în această secțiune. De fapt, dacă ar fi să dau un titlu mesajului, l-aș numi Secretul Mulțumirii. Mulțumirea nu este doar un cuvânt bogat, ci este și un cuvânt biblic. De fapt, Biblia are destul de multe de spus despre această chestiune a mulțumirii. Pavel a spus în 1 Timotei 6:6, evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig. Iar apoi în versetul 8 a spus, dacă avem dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Scriitorul epistolei către evrei în capitolul 13, versetul 5 spune, mulțumiți-vă cu ce aveți, căci el însuși a zis, nici de cum n-am să te las cu niciun chip, nu te voi părăsi. Prin urmare, Biblia nu numai că identifică mulțumirea ca fiind o virtute, dar vorbește despre mulțumire ca despre o poruncă. Trebuie să fiți mulțumiți cu ceea ce aveți. Trebuie să fiți mulțumiți cu mâncarea și cu îmbrăcămintea. Trebuie să fiți mulțumiți cu salariul vostru. Trebuie să fiți mulțumiți pentru că înțelegeți că un Dumnezeu absolut, total, infinit și supranatural, deplin de resurse, nu vă va părăsi niciodată și nu vă va abandona. Mulțumirea este o virtute. Mulțumirea este o poruncă. Sincer, majoritatea oamenilor nu o experimentează. Majoritatea creștinilor nu o experimentează. Evident, în măsura în care Dumnezeu dorește să o facem. Avem tendința de a fi un popor foarte nemulțumit. Și am un fel de teorie personală conform căreia cu cât ai mai mult, cu atât devii mai nemulțumit. Dacă este adevărat, atunci aceasta trebuie să fie una dintre cele mai nemulțumite societăți din istoria rasei umane. Suntem chemați la mulțumire. Suntem chemați la mulțumire. Suntem chemați să spunem am destul. Cei mai mulți dintre noi nu experimentează asta. Pavel a făcut-o. Pavel era un om mulțumit. A fost un om mulțumit. Să citim despre mulțumirea lui începând cu versetul 10. Am avut o mare bucurie în Domnul că, în sfârșit, ați putut să vă noiți iară simțămintele voastre față de mine. Vă gândeați voi la așa ceva, dar vă lipsea prilejul. Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele, căci m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Știu să trăiesc merit și știu să trăiesc în belșug. În totul și pretutindeni m-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu în belșug și să fiu în lipsă. Pot totul în Hristos care mă întărește, dar bine ați făcut că ați luat parte la strâmtorarea mea. Știți voi înșivă, filipenilor, că la începutul Evangheliei, când am plecat din Macedonia, nicio biserică n-a avut legătură cu mine în ce privește darea și primirea afară de voi, căci mi-ați trimis în Tesalonic o dată și chiar de două ori ceva pentru nevoile mele. Nu că umblu după daruri, dimpotrivă umblu după câștigul care prisosește în folosul vostru. Am de toate și sunt în belșug. Sunt bogat de când am primit prin Epafrodit ce mi-ați trimis. Un miros de bună mireasmă, o jertfă bine primită și plăcută lui Dumnezeu. Și Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre după bogăția sa în slavă în Iisus Hristos. Acum, când citiți asta, vă devine imediat clar că acest om, Pavel, știa ce înseamnă să fii mulțumit. El este un om mulțumit. Și dacă ne uităm foarte atent la această porțiune specială din Scriptură, în timp ce el împărtășește propria sa mulțumire, putem găsi secretul propriei noastre mulțumiri, de asemenea. Acum dați-mi voie să pun puțin în context. Majoritatea dintre noi, atunci când scriem o scrisoare cuiva pe care îl iubim profund, vom include la un moment dat o expresie de mulțumire pentru ceva ce a făcut pentru noi. Este o parte destul de rezonabilă, destul de comună a scrisorii. Și acesta este cazul aici. Apostolul Pavel, înainte de a încheia această scrisoare către filipeni, pe care îi iubea foarte profund, vrea să-și exprime pe larg recunoștința față de ei pentru bunătatea lor. Ei l-au iubit încă de la început. Recent au avut ocazia să împărtășească această iubire cu el, trimițându-l pe Epafrodit, care este menționat în versetul 18. Împreună cu Epafrodit, i-au trimis câteva daruri pentru a-i împlini nevoile. Poate niște bani, poate niște mâncare, poate niște haine. I-au trimis lucrurile de care avea nevoie. Și această întreagă secțiune de la versetul 10 la 19 este de fapt mulțumirea lui pentru ceea ce i-au trimis. Întregul text este gândit ca o declarație finală de recunoștință pentru darul generos primit din mâinile lui Epafrodit. Amintiți-vă că atunci când scrie această scrisoare, Pavel este prizonier. Este înlănțuit de un soldat roman. Este încarcerat într-un apartament probabil mic din orașul Roma. Este izolat. Este incapabil să se deplaseze. Și-a pierdut libertatea de a lucra și de a sluji la capacitatea pe care a avut-o cândva. Prin urmare, este în mare nevoie, existând probabil la un nivel de subzistență. El este afectat de dificultatea de a fi captiv. Și în mijlocul acestei nevoi, filipenii, auzind de ea, au trimis să acopere nevoile sale. Aceasta este, fără îndoială, până în acest moment, cea mai tristă parte a vieții lui Pavel, fiind înlănțuit de un soldat, putând să vadă doar câțiva prieteni care puteau ajunge la el, anticipând un proces în fața lui Nero care ar fi putut duce la execuția sa, toate acestea au făcut ca această perioadă să fie foarte dificilă. F.B. Meyer scria cu câțiva ani în urmă: privat de orice confort și aruncat ca un om singur pe țărmurile marii metropole străine, cu fiecare mișcare a mâinii lui clănțănind o zad din lanț și fără nimic în fața lui decât gura leului sau sabia. Am încheiat citatul. O perioadă foarte grea, perioada de reflux, ca să spunem așa, când avea puțin sau nimic din cele pe care în această viață le considerăm beneficii. Iar acești dragi filipeni, auzind despre nevoia lui, i-au trimis daruri, iar el își exprimă recunoștința față de ei. Astfel că intenția primară acestor vorbe este o exprimare a mulțumirii. Dar foarte tipic, paulin și cu siguranță tipic inspirației Duhului Sfânt, sub suprafața expresiei de mulțumire se află viziunea unui om mulțumit. Pe măsură ce Duhul lui Dumnezeu merge mai adânc decât ceea ce citim inițial pentru a ne arăta ceva care are un impact profund în viața noastră. Aici găsim un om mulțumit, prin urmare găsim exemplul de mulțumire de care avem atât de mare nevoie dacă vrem să-l urmăm. Acum amintiți-vă că în primele 9 versete ale capitolului 4 am vorbit despre stabilitatea spirituală. Iar în versetul 9, Pavel s-a dat pe sine ca exemplu al acestei stabilități atunci când a spus: ce ați învățat, ce ați primit și auzit de la mine și ce ați văzut în mine, faceți. Îngăduiți-mi să fiu exemplu vostru de stabilitate spirituală. Aceasta a fost o afirmație directă. Acum, într-un mod indirect, pe măsură ce îl vedem aici, exprimându-și mulțumirile, aflăm că el este și un exemplu nu doar de stabilitate spirituală, ci și de mulțumire. Observați versetul 11, el o spune: m-am deprins să fiu mulțumit. Prin experiențele din viață, prin providența lui Dumnezeu, el a fost pus într-un proces care acum s-a încheiat și a învățat să fie mulțumit. Ce lucru extraordinar este să înveți asta! Iată deci mărturia unui om mulțumit. Și nu există un mod mai bun de a vedea această mulțumire decât să vedem cum se descurcă el cu propria lui suferință și cu darurile pe care le fac unii oameni. Acesta îi oferă mediul perfect pentru a-și demonstra mulțumirea. Apropo, îngăduiți-mi să comentez măcar pe scurt cuvântul mulțumit. Este un cuvânt minunat. Se întoarce la termenul grecesc care înseamnă să fii autosuficient, să fii satisfăcut, să ai destul. Termenul indică de fapt o anumită independență, o anumită lipsă a nevoii de ajutor sau de sprijin. De fapt, a fost folosit în unele locuri din afara Scripturii pentru a se referi la o persoană care se întreținea singură fără ajutorul nimănui. Pavel spune: știu să trăiesc o viață mulțumitoare, am învățat să fiu suficient în mine însumi. Și totuși nu în mine ca fiind ceva, ci în mine ca locuit de Hristos. Ajunsese la mulțumire spirituală. Această autosuficiență specială a fost transformată într-o virtute în cultura greacă de către stoici. Stoicii credeau că acest concept de mulțumire era atins atunci când ajungeai în punctul indiferenței totale, când totul îți era indiferent, atunci și numai atunci puteai fi mulțumit. Cu alte cuvinte, te gândeai la o atitudine de nu-mi pasă. Un scriitor antic, Epictetus, spunea: începeți cu o ceașcă sau cu o ustensilă de uscaznic, dacă se sparge, spuneți, nu-mi pasă. Continuați cu un cal sau cu un câine de companie, dacă îi se întâmplă ceva, spuneți, nu-mi pasă. Apoi du-te la tine însuți și dacă ești rănit sau vătămat în vreun fel, spune, nu-mi pasă. Și dacă vei continua suficient de mult și dacă te vei strădui suficient de mult, vei ajunge la o stare în care te vei putea plimba printre apropiații tăi suferind și murind și vei spune, nu-mi pasă. Acum, aceasta este mulțumirea indiferenței. Aceasta este mulțumirea stoică care abolește sentimentele și emoțiile. Așa cum a spus un alt scriitor, stoicii au făcut din inimă un deșert și l-au numit pace. Nu despre asta vorbește Pavel. Atunci când vorbește despre mulțumire, el poate folosi același cuvânt, autarches, pe care îl foloseau stoicii, dar el înseamnă ceva foarte diferit. El nu înseamnă nepăsare lipsită de pasiune. El nu înseamnă indiferență, pentru că el era profund, plin de compasiune. Îi păsa foarte mult, dar era totuși mulțumit. Așadar, el duce ideea de mulțumire mult mai departe decât a fost dus chiar și în cultura greacă, unde cuvântul și-a găsit sensul. Pavel era mulțumit. Observați din nou în versetul 12 că el spune la mijlocul versetului: am aflat secretul. Acesta este un verb fascinant. Este un verb care este folosit pentru a vorbi despre inițierea în religiile misterioase, despre inițierea în cultele păgâne care dețineau anumite secrete pe care doar cei inițiați le puteau cunoaște. Pavel împrumută acest cuvânt și spune: am fost inițiat în tainele mulțumirii. Am învățat secretul de a trăi o viață mulțumită. Cu adevărat, pacea lui Dumnezeu în versetul 7 a fost partea lui. Cu adevărat, Dumnezeul păcii în versetul 9 era partea lui. Cu adevărat, el experimenta versetul 6, nu era nerăbdător în nicio situație. Era mulțumit, era satisfăcut, era într-o stare adecvată, avea destul, avea suficient. Ce declarație minunată! M-am deprins să fiu mulțumit. De ce, Pavel? Am învățat secretul. Poate vei spune: Pavel, vrei să ne faci o favoare? Sigur, care? Împărtășește cu noi secretul. Care este secretul mulțumirii? Este ceea ce vom învăța din aceste versete. Vom afla secretul mulțumirii. El ni-l împărtășește aici. Iese direct din inima lui. Și sunt atât de încântat de ceea ce Dumnezeu mă învață în acest pasaj și știu că și voi veți fi la fel, pe măsură ce începe să vedeți cum se desfășoară. Preiubiților, trăim într-o societate foarte nemulțumită. Această societate este atât de nemulțumită încât este bolnavă de nemulțumire. Suntem mai nemulțumiți decât societățile defavorizate. Există motive pentru asta și vom discuta despre unele dintre ele astăzi. Trebuie să învățăm cum să fim mulțumiți. Întrebați-vă: pot spune că în orice stare mă aflu, sunt mulțumit? Pot spune că sunt mulțumit indiferent de circumstanțe? Că sunt pe deplin împăcat? Că sunt mulțumit? Că am destul? Dacă nu poți spune asta, atunci nu te-ai supus poruncii lui Dumnezeu de a fi mulțumit. Vei spune: dar cum? Îngăduiți-mi să vă prezint firele, dacă vreți, din țesătura mulțumirii. Firul numărul 1. Încrederea în providența lui Dumnezeu. Încrederea în providența lui Dumnezeu. Uitați-vă la versetul 10. Am avut o mare bucurie în Domnul că în sfârșit ați putut să vă noiți iarăși simțămintele voastre față de mine. Vă gândeați voi la așa ceva, dar vă lipsea prilejul. Dați-mi voie să vă prezint puțin contextul. Au trecut 10 ani de când i-a fost trimis ultimul dar din Filip, 10 ani de când a ajuns în Filip, 10 ani de când a predicat Evanghelia acolo, 10 ani de când a fost aruncat în închisoare, 10 ani de când cutremurul i-a eliberat pe toți prizonierii, 10 ani de când temnicerul din Filip s-a convertit la Hristos și toată familia sa, 10 ani de când s-a mutat de acolo în Tesalonic și filipenii i-au oferit un sprijin, 10 ani de când a părăsit Macedonia pentru Ahaia, orașele Atena și Corint, iar filipenii au trimis un alt dar după ce a plecat. 10 ani de la ultima expresie a iubirilor. El a fost fondatorul bisericilor. Au fost legați prin dragoste. Dar timp de 10 ani nu a existat niciun sprijin. Asta însă nu era o problemă pentru Pavel. El a înțeles asta. Și spune: știu că nu a fost din cauza că nu erați preocupați, ci pentru că v-a lipsit ce? Prilejul de la sfârșitul versetului. Pur și simplu nu ați avut ocazia. Cuvântul este kairos, înseamnă sezonul. Nu ați avut niciodată un timp, o oportunitate. Nu un timp cronologic. Nu ați avut niciodată acel moment în care se putea întâmpla. Nu știm de ce este adevărat. Nu știm de ce nu au făcut-o. Nu știm dacă de vină era sărăcia lor, dacă era faptul că nu știau care erau nevoile lui Pavel sau nu-l puteau localiza pe Pavel. Dar, din anumite motive, nu i-au trimis niciun sprijin timp de aproape 10 ani. Iar el le spune pur și simplu: ei bine, nu ați avut ocazia să faceți asta. Nu vă porpică pentru asta. Nu vă mustru pentru asta. Vă înțeleg. Nu ați avut ocazia să faceți asta până de curând. Iar el spune: am avut o mare bucurie. Când? Păi când Epafrodit a venit după 10 ani cu un dar de la filipeni. Acela a fost un moment fericit. Am avut o mare bucurie în Domnul, spune el. Bucuria lui a fost extinsă pe măsură ce a venit această expresie de dragoste. Că în sfârșit, după atâta așteptare, este implicat în sfârșit. Ați putut să vă noiți iarăși simțămintele voastre față de mine. Acesta este un cuvânt frumos, cuvântul înnoit. Este un termen din horticultură care înseamnă a înflorit din nou. Dragostea ta a înflorit din nou. Dragostea voastră a înflorit din nou. A fost mereu acolo, dar nu a avut ocazia să înflorească, pentru că florile sunt sezoniere, iar pentru voi nu venise sezonul. Oh, el spune în versetul 10, vă gândeați, iar implicația este tot timpul. Știu că ați fost îngrijorați cu privire la mine. Nu vreau să mă înțelegeți greșit, știu că ați fost îngrijorați, dar pur și simplu nu ați avut ocazia. Și veți întreba, care este ideea? Ideea este aceasta. Apostolul Pavel avea o încredere răbdătoare în providența suverană a lui Dumnezeu. Vedeți asta de-a lungul întregii sale vieți. Putea să se lipsească și așteptând pe Domnul să fie mulțumit. El știa că totul era în mâinile lui Dumnezeu și că dacă Dumnezeu dă o vreme potrivită, un timp potrivit și o ocazie potrivită, atunci acele lucruri care ar trebui să fie exprimate vor fi exprimate. Nu a existat panică în inimă, nu a fost nevoie să manipuleze oamenii. Nu se învârteau șuruburile, ca să spun așa, pentru a obține de la cineva ceea ce credea că vrea sau are nevoie. El era sigur că Dumnezeu la timpul potrivit va ordona circumstanțele, astfel încât nevoia lui să fie satisfăcută. El știa că între el și Filipeni nu era nimic cu adevărat negativ și prin urmare nu a simțit nicio responsabilitate de a rezolva conflictul. El doar a așteptat cu răbdare până când Domnul a rânduit ca totul să se întâmple. Preubiților, aș lua acest verset mic și simplu și l-aș catapulta într-un fel în acest concept al providenței și aș spune că motivul pentru care acest om era mulțumit era pentru că știa că vremurile, împrejurările și oportunitățile vieții erau controlate de un Dumnezeu suveran. Și până când nu înveți asta, nu vei fi niciodată mulțumit. Până când nu ajungi în viața ta în punctul în care să înțelegi că Dumnezeu este suveran și că rânduiește totul pentru scopurile sale sfinte, că lucrează toate lucrurile după sfatul voii sale și că face toate lucrurile să lucreze împreună spre bine. Până când nu veți înțelege acest lucru, veți fi întotdeauna nemulțumiți, pentru că vă veți asuma responsabilitatea de a vă organiza și ordona propria viață și vă veți frustra dacă nu puteți controla totul. Pavel are o mulțumire uimitoare și s-a construit pe ideea că nu i s-a dat niciodată o oportunitate. Cu alte cuvinte, Dumnezeu nu a făcut-o niciodată posibilă în mod providențial. Există un calm liniștit în acest tip de credință. Dacă cred că Dumnezeu este suveran, și El este, dacă cred că Dumnezeu ordonează toate circumstanțele pentru a-și îndeplini propriul scop sfânt, atunci pot fi mulțumit în orice, pentru că totul este sub control. Nemulțumirea apare atunci când vrem să controlăm totul. De obicei, acesta este un rezultat direct al eșecului de a înțelege că totul este deja sub control și că cineva mai bun decât tine îl conduce. Dumnezeu. Deci Pavel era pe deplin convins că Dumnezeu era la conducere și că va ordona evenimentele astfel încât să răspundă nevoilor sale. Providență o numim noi. Și îngăduiți-mi să explic ce este. Providența este un termen care implică faptul că Dumnezeu oferă, este legat de termenul a oferi. Că Dumnezeu asigură, dar înseamnă mai mult decât atât. Înseamnă că El orchestrează totul pentru a-și îndeplini scopul. Acum dați-mi voie să vă arăt ce înseamnă prin contrast. Există două moduri în care Dumnezeu poate acționa în lume. Primul este prin minuni, al doilea mod este prin providență. În regulă, dacă Dumnezeu vrea să facă ceva, să spunem, în societatea umană, ceea ce desigur El face în orice moment, El are două oportunități de a o face. Prima posibilitate este minunea. Ce este o minune? Avem aici fluxul vieții naturale, cursul natural al lucrurilor. Dumnezeu doar zidește ambele părți, oprește fluxul și injectează o minune. Nu are nicio explicație naturală, nu are nimic de a face cu ceea ce este normal. El învie pe cineva din morți, El vindecă pe cineva. Dumnezeu poate interveni în istorie, poate opri cursul normal al istoriei, poate face o minune. Și apoi pune fluxul din nou în mișcare, la fel cum a oprit Marea Roșie până când poporul său a putut traversa. El oprește cursul natural al lucrurilor, injectează ceea ce este supranatural și apoi lasă fluxul să meargă din nou. La asta se referă o minune. O invazie a naturalului care face ca naturalul să înceteze și să fie invadat de supranatural. Providența, în al doilea rând, modul în care Dumnezeu acționează este de a lua toate elementele diverse ale normalului și de a le orchestra pentru a-și îndeplini propriul scop. Acum, care vi s-ar părea a fi cea mai dificilă? Personal, cred că providența este un miracol mai mare decât o minune. Trebuie să fie ușor pentru Dumnezeu să spună pur și simplu, stai, vreau să fac asta și să o facă. Mult mai ușor decât să spună, să vedem, am 50 de miliarde de circumstanțe pe care trebuie să le orchestrez pentru a realiza acest lucru. Asta este providența. Dar când ajungi să înțelegi că un Dumnezeu suveran nu este suveran doar prin intervenția supranaturală, ci este suveran și prin orchestrarea naturală, ai încredere și ai mulțumire. Persoana mulțumită este persoana care știe că Dumnezeu ordonează totul pentru propriul său scop sfânt. Ești mulțumit. Pavel nu este frustrat. El spune că pur și simplu nu ai avut o oportunitate, ceea ce înseamnă că Dumnezeu nu a făcut ca lucrurile să se întâmple. Și dacă Dumnezeu nu a făcut-o să se întâmple, nu s-a întâmplat. Dacă Dumnezeu ar fi vrut să se întâmple, s-ar fi întâmplat. Nu este fatalism. Este o încredere în providență. Citiți istoria lui Iosif. Una dintre marile povești despre orchestrarea providențială a circumstanțelor de către Dumnezeu pentru a-și realiza propriul scop. Citiți povestea Esterei, o altă dovadă a providenței lui Dumnezeu. Citiți povestea lui Rut, o altă dovadă a providenței lui Dumnezeu. Iar Scriptura este plină de astfel de ilustrații. Pavel era pe deplin convins că Dumnezeu era la conducere. Și atât timp cât Dumnezeu era la conducere și Dumnezeu rândea totul, pentru scopurile sale totul urma să fie bine. Așadar, el era mulțumit. Preiubiților, dați-mi voie să vă spun, aici începe mulțumirea. Nu veți cunoaște niciodată o inimă mulțumită până când nu veți crede cum Dumnezeu suveran ordonează totul pentru binele vostru și gloria Lui. Și odată ce ajungi la această concluzie, iar aș găsește calea în modul în care trăiești, vei experimenta mulțumirea fără să aștepți altceva. Atât timp cât simți că lucrurile sunt scăpate de sub control și că trebuie să le stăpânești și să le faci să se întâmple, ai o problemă, pentru că vei fi frustrat în acest proces. Muncești cât de mult poți și ești mulțumit că Dumnezeu are control asupra rezultatelor. Aceasta este mulțumirea. Pavel avea asta. Se poate vedea din nou și din nou. El știa că Dumnezeul pe care îl iubea ordona toate evenimentele vieții. Și acest adevăr se strecoară abia în versetul 10. Dar este fundamental pentru mulțumire. De fiecare dată când văd o persoană nemulțumită, prima mea reacție este să-i dau o lecție despre suveranitatea lui Dumnezeu. Nu pentru a încerca să le cârpesc nemulțumirea cu un fel de sfat, ci pentru a vorbi despre Dumnezeul în care, în mod evident, nu au încredere sau pe care nu-l cunosc, care ordonează totul conform propriului său plan. Și de aceea toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor care îl iubesc pe Dumnezeu și sunt chemați după planul său, pentru că El este la conducere. Îngăduiți-mi să vă prezint un al doilea principiu. Un al doilea fir în țesătura mulțumirii. Pavel era mulțumit, în primul rând, datorită încrederii în providența lui Dumnezeu. În al doilea rând, datorită mulțumirii cu puțin. A mulțumirii cu puțin. Uitați-vă la versetul 11. Aceasta este un fel de dezmințire rapidă după versetul 10. El spune, nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele. Cu alte cuvinte, m-am bucurat când a venit darul vostru, m-am bucurat atât de mult când a venit. Nu că aș avea nevoie de el. Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele, căci m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Ei bine, ce ne spune asta? Asta ne spune că era mulțumit cu puțin. Avea o subzistență minimă. Nevoia lui era profundă și mare. Dar el nu recunoștea nicio nemulțumire. Era atât de împăcat cu providența unui Dumnezeu suveran încât era mulțumit. Era atât de mulțumit cu foarte puțin încât nu conta că era prizonier în sensul că asta îi lua mulțumirea. Nu conta. Nu a contat că a fost înlănțuit de un soldat roman, că a mâncat strictul necesar, că a stat într-un loc care era lipsit de confort în mare măsură. Asta nu i-a afectat cu adevărat mulțumirea. Era mulțumit cu puțin. Acum, preiubiților, vreau să știți că acest lucru lovește foarte tare în cultura în care trăim. Trăim într-o cultură care nu este mulțumită, cu puțin sau cu mult. Iar teoria mea este că, cu cât oamenii au mai mult, cu atât sunt mai nemulțumiți. Adică, dacă vrei, de obicei, dacă vrei să întâlnești o persoană nemulțumită, nefericită, nenorocită, caută un om bogat undeva. Atitudinea oamenilor de astăzi este că nevoile lor nu pot fi niciodată satisfăcute. Oamenii sunt constrânși de satisfacerea nevoilor și este o pasiune mistuitoare și niciodată nu le sunt satisfăcute nevoile. Atitudinea oamenilor din ziua de astăzi este orice altceva decât satisfacție cu puțin. Am dezvoltat nevoia, cred eu, ca fiind poate valoarea numărul 1 în sistemul american. Aș putea vorbi mult despre asta, dar voi vorbi doar puțin, doar pentru a vă oferi un cadru de analizat. Dezvoltăm un concept de viață care spune că întreaga viață este un proces prin care omul își satisface nevoile. De unde provine această idee? Freud, Maslow, alți psihiatri. Provine din umanism. Din moment ce nu există Dumnezeu, iar omul este supremul, scopul existenței nu este de a-l satisface pe Dumnezeu, ci de a-l satisface pe cine? Pe om. Și astfel, atunci când pornești de la premisa umanistă că omul este suprem și că omul ar trebui să fie împlinit și că întreaga viață trebuie să satisfacă nevoile omului, atunci l-ai pus pe om pe un drum imposibil. Acum își va petrece toată viața încercând să-și satisfacă nevoile. Asta ar fi bine cu excepția unui singur fapt, unde se află el și care sunt nevoile sale. Pentru că este evident că nu s-a oprit la hrană și îmbrăcăminte. Cine definește acum nevoile? Cultura. Cultura îi definește acum nevoile. Acest lucru este atât de diferit față de Pavel. Pavel era mulțumit cu atât de puțină mâncare și îmbrăcăminte, cu un loc unde să doarmă. Și exact asta spune Biblia. V-am citit aceste texte. Fiți mulțumiți cu salariul vostru, fiți mulțumiți cu mâncarea și îmbrăcămintea. pentru că evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig și nu uitați că cel care are toate resursele nu vă va părăsi și nu vă va abandona niciodată. Deci fiți mulțumiți cu strictul necesar al vieții. Pavel era acolo, așa că era mulțumit, pentru că era atât de satisfăcut cu puțin. Când spune, nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele, ceea ce vrea să spună este, chiar nu am nicio nevoie care să nu fie satisfăcută. Poate că nu sunt satisfăcute atât de deplin pe cât mi-aș dori, dar sunt satisfăcute. El este atât de sensibil la acest lucru încât mă uimește. Când a scris 1 Corinteni, în capitolul 9, le spune Corintenilor, uitați, spune el, am dreptul să trăiesc din Evanghelie pentru că predic Evanghelia. Ceea ce înseamnă că, pentru a trăi din predicare, ar trebui să fiu sprijinit de biserici. El vorbește despre soldații care sunt susținuți atunci când duc războaie și de ce nu ar fi și predicatorii susținuți atunci când predică mesaje și spune că am dreptul asta. Dar el spune, știți ceva, nu voi lua nimic de la voi pentru că nu vreau să vă taxez pentru ceea ce fac eu. Așa că spune el, eu lucrez cu mâinile mele, nu vreau să fac Evanghelia să vă fie impusă, nu vreau să vă întunece gândirea cu privire la motivele mele, așa că lucrez. Tesalonicenilor le spune, capitolul 2, versetul 9, vă aduceți aminte, fraților, de osteneala și munca noastră? Cum lucram zi și noapte ca să nu fim sarcină niciunea din voi și vă propovăduiam Evanghelia lui Dumnezeu. Iată că predicatorul le propovădește tesalonicenilor și, pentru a nu fi întreținut de ei, lucrează zi și noapte. Și când a primit o ofrandă, ca să vă arăt mentalitatea lui, când a primit un dar, în capitolul 11 din 2 Corinteni se referă la asta, versetele 8 și 9 spune, am despuiat, jefuit alte biserici, primind de la ele o plată ca să vă pot sluji vouă. Când alte biserici l-au sprijinit, el a văzut acest lucru ca pe un jaf. Nu este ciudat. Chiar nu-i plăcea să fac asta. El spune, când am fost prezent la voi și am avut nevoie, nu am fost o povară pentru nimeni, pentru că atunci când frații au venit din Macedonia, mi-au acoperit pe deplin nevoia și în toate m-am ferit să fiu o povară pentru voi și voi continua să fac asta, le spune el corintenilor. Nu vreau să fiu niciodată o povară, sunt mulțumit cu foarte puțin. Alți prieteni dragi au venit și mi-au satisfăcut nevoile ca să nu fiți voi nevoiți să o faceți, iar eu mă simt ca și cum i-aș fi jefuit. Doamne, ar fi un televanghelist prost. Adică tipul ăsta chiar ezită să ceară bani, sprijin. De ce? Pentru că era atât de încrezător în grija providențială lui Dumnezeu. Era atât de încrezător că Dumnezeu îi va satisface nevoile și pentru că nu voia ca oamenii să îi interpreteze greșit motivele și pentru că era atât de mulțumit cu puțin. Era mulțumit. M-am deprins este emfatic. M-am deprins. Adică faptul că această lecție este gata. Oameni buni, am învățat-o pe aceasta să fiu mulțumit, să fiu satisfăcut, să fiu împlinit în Hristos, în orice circunstanță m-aș afla. Cuvântul mulțumit, apropo, este același cuvânt din 2 Corinteni 9 cu 8, tradus prin suficiență. Sunt suficient, sunt autosuficient. Nu am nevoi care să nu fie satisfăcute. El nu neagă dificultățile, el nu neagă circunstanțele dificile. El este pur și simplu mulțumit de grija providențială lui Dumnezeu și este mulțumit cu foarte, foarte puțin. Cât de diferit este față de zilele noastre? Cât de diferit este? Oamenii de astăzi care predică Evanghelia cred că acest lucru le dă dreptul cumva să trăiască un stil de viață care este mult peste viața celorlalți. Cât de diferit de cei de astăzi care se concentrează neîncetat pe nevoile lor? Pavel spune, nevoi? Nu am nicio nevoie, nu am nicio dorință. Cineva ar putea spune, Pavel, trebuie să intri în contact cu nevoile tale, omule. Nici măcar nu știi care sunt nevoile tale. O, ești într-o formă proastă, nu știi asta. Nu, credeam că sunt într-o formă destul de bună, de fapt. Am puțină mâncare și puțină băutură și un loc unde să mă întind și să am o pădure caldă. Vedeți, cultura în care trăim este pur și simplu propulsată de nevoi, deoarece definiția omului este, omul este suprem. Prin urmare, satisfacerea omului este scopul suprem al vieții. Prin urmare, omul trebuie să-și satisfacă toate nevoile. Acum, ceea ce este cu adevărat ciudat în această privință este modul în care omul își definește nevoile. A apărut o carte numită Nevoia, noua religie. Am citit-o seara trecută, scrisă de Tony Walter. El subliniază faptul că diferența cheie dintre creștinism și umanism apare odată cu întrebarea dacă ființele umane sunt singure în univers. În creștinism nu suntem. Ne uităm dincolo de noi înșine la Creator. Umanismul pretinde că suntem singuri în univers și ne restrânge în mod grosolan orizonturile și experiența, concentrându-se pe ființele umane și nevoile lor. Am încheiat citatul. Aceasta este noua religie, satisfacerea nevoilor. De fapt, o vedeți la televizor. Întreaga idee a televiziunii dintr-o lovitură este de a produce în tine nemulțumire. Înțelegeți? Aceasta este întreaga idee. Nu știu dacă vă dați seama de asta. Înțelegeți ce înseamnă televiziunea? Înțelegeți că scopul televiziunii este să vă facă nemulțumiți, astfel încât să credeți că aveți nevoie de ceva ce nu aveți? Înțelegeți asta? Știți că scopul televiziunii nu este să difuzeze programe? Scopul televiziunii este să vă facă să cumpărați lucruri. Astfel încât principala problemă la televizor să fie reclamele, iar programele să vă ducă acolo doar pentru a putea vedea reclamele. Și dacă programul nu te duce acolo ca să vezi reclama, programul nu mai este difuzat, pentru că întreaga idee este de a face apel la nemulțumirea ta, de a crea o nevoie pe care nu știai că o ai și de a te împinge prin acea nevoie să cumperi ceva. Programul este întâmplător. Reclama este piatra de temelie. Acum, ceea ce face acest lucru atât de insidios este următorul lucru. Nu veți vedea niciodată o reclamă la televizor care să vă spună să mergeți la magazin și să cumpărați alimente pentru că aveți nevoie de ele. Știți asta. Nu veți vedea niciodată o reclamă la televizor care să vă implore să beți apă, să dormiți, să vă încălziți când este frig. Știți asta. Iar bărbații își vor îndeplini întotdeauna necesitățile de bază. Au făcut-o în fiecare generație anterioară acesteia. Acum avem o abordare cu totul nouă. Îmi amintesc când eram copil, l-auzeam pe tata predicând foarte des pe tema că problema cu o mulțime de creștini este că ei nu sunt mulțumiți având în vedere îndeplinirea nevoilor lor. Ei încearcă să își satisfacă dorințele. Ați auzit vreodată așa ceva? Sigur. Trebuie să vă mulțumiți cu satisfacerea nevoilor și nu a dorințelor, pentru că, îmi amintesc că spunea, dorințele noastre întotdeauna ne depășesc nevoile. Știți că acest lucru s-a inversat? Știți că acum trăim într-o societate în care nevoile noastre depășesc dorințele noastre? Vei spune, dar oare ce vrei să spui cu asta? Urmăriți acest tip de gândire. Televiziunea nu face apel la noi pe baza întrebării, nu v-ar plăcea să aveți asta? Ci ne atrage pe baza principiului, ai nevoie de asta. Așadar, acum descoper că am nevoie de lucruri pe care nici măcar nu le vreau. Ați observat asta? Nu le-am vrut în trecut, nu le vreau acum, dar am nevoie de ele. Acesta este un joc cu totul nou. Nu poți spune într-o predică, nu poți permite ca dorințele tale să depășească nevoile tale. Asta nu mai este adevărat. Totul este o nevoie. Știți că au existat milioane de femei care nu doreau să trăiască în libertate și apoi au descoperit că aveau nevoie să fie eliberate? Știați? Știați că au existat milioane de tineri care nu au vrut să trăiască în libertate sexuală până când au aflat că trebuie să trăiască în libertate sexuală sau își vor răni orgoliile reprimate? Vedeți, totul este pervertit. Odată ce ai o bază umanistă și spui că scopul vieții omului este de a-și satisface nevoile, îi dai diavolului tot ce are nevoie pentru a se muta la tine și apoi el doar redefinește care sunt toate nevoile tale. Homosexualii trebuie să fie liberi să trăiască ca homosexuali. Tinerii trebuie să aibă întâlniri sexuale fără sfârșit pentru a-și elibera ego-ul reprimat. Femeile trebuie să se revolte împotriva suprimării soților lor și au nevoie de propriile lor cariere. Femeile nu vor copii, ele au nevoie de copii. Iar copiii voștri nu vor anumite lucruri, au nevoie să se exprime, au nevoie să fie eliberați din robia represiunii părinților. Vedeți, societatea începe să definească totul ca fiind o nevoie. Deci, unde se oprește? Pentru că premisa este că vom satisface nevoile, pentru că de aceea suntem aici, pentru a ne satisface toate nevoile. Și ce face creștinismul? Stupid, orbește, ignorant, se aruncă în același lucru și spune, deci asta este teologia. Și vine cu sănătate, bogăție și prosperitate și spune, bine, din moment ce toți avem nevoie să fim bogați și toți avem nevoie să avem succes și toți avem nevoie să trăim în libertate, asta trebuie să fie Evanghelia, așa că vom urmări asta. Așadar, ce obțineți din asta? O cultură extrem de nemulțumită și o biserică extrem de nemulțumită. Întreaga idee a acestui lucru este de a produce nemulțumire. Este cu adevărat tragic. Dar vedeți voi, Pavel știa acest lucru. Pavel știa că scopul principal al omului nu era satisfacerea nevoilor sale, ci scopul principal al omului era să se închine și să se bucure de Dumnezeu. Pavel știa că nu satisfacerea nevoilor umane era problema, ci trăirea pentru gloria Dumnezeului care l-a creat era problema. Și astfel el era mulțumit cu foarte puține lucruri pe acest pământ, doar cu ceea ce avea cu adevărat nevoie. Și asta a fost suficient pentru a satisface. Oameni buni, nu este ușor să ieșim din asta. Nu este ușor deloc. Dar cel mai rău este atunci când începi să redefinești Evanghelia și îl faci pe Dumnezeu un mare geniu care satisface nevoile. Știți voi, veți freca lampa. El va sări afară și vă va oferi tot ce aveți nevoie. Mărturisire pozitivă, orice. O vedeți în psihologia de astăzi. Toată lumea leargă să vorbească cu un consilier pentru că am aceste nevoi care nu sunt satisfăcute în căsnicia mea. Ce? Soțul tău nu te hrănește? Nu este cald în casa ta? Oh, nu! Am nevoie de exprimare și de toate aceste nevoi. Nici nu știam că am nevoie de bufnițe cu coarne până nu a apărut Sierra Club. Acum am nevoie de bufnițe cu coarne. De asemenea, am nevoie de spații verzi. Nu știam că am nevoie de spații verzi. O mulțime de oameni din New York nu știu cum arată spațiul verde, dar au nevoie de el. Trebuie să păstrați spațiul verde, aveți nevoie de asta. Nu știu. Cine îmi spune de ce am nevoie? Dintr-o dată această cultură transformă tot ceea ce își dorește într-o nevoie prin definiție și apoi îi spune omului, trebuie să îndeplinești această nevoie sau nu ți-ai împlinit viața. Dă-te din calea mea, mă duc după nevoile mele. Oare cum îi veți face pe creștin să spună, nu-mi pasă dacă am puțin, nu-mi pasă dacă am mult, sunt perfect fericit, am nevoie doar de Dumnezeu. Acum am pierdut asta, am pierdut această satisfacție cu puțin pe care o știa Pavel. Am să vă spun, oameni buni, nu veți cunoaște niciodată adevărata mulțumire în inima voastră până când nu veți avea o încredere totală. O încredere totală în providența lui Dumnezeu care ordonează fiecare circumstanță a vieții pentru gloria sa. Și nu trebuie să manipulați și nu trebuie să vă pierdeți mințile încercând să controlați totul. Și în al doilea rând, nu veți cunoaște niciodată mulțumirea până când nu veți fi mulțumiți cu puțin. Deoarece satisfacția voastră nu depinde de ceea ce lumea definește ca fiind ceea ce ai nevoie. Îngăduiți-mi să vă prezint un al treilea fir, doar în încheiere. Un al treilea fir în țesătura mulțumirii îl vom numi independența față de circumstanțe. Independența față de circumstanțe. Acum, el a făcut deja aluzie la aceasta în versetul 11, când a spus că și m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Acum, el vrea să dezvolte acest lucru în versetul 12, așa că spune, știu cum să mă descurc cu mijloace modeste. De asemenea, știu cum să trăiesc în prosperitate, în orice și în orice circumstanțe. Aceasta este ideea cheie. Am învățat secretul de a fi sătul și de a suferi de foame, atât de a avea din belșug, cât și de a suferi nevoia sau lipsa. Așadar, ce spune el aici? Spune, uite, al treilea element pe care îl vedeți ieșind din inima lui aici, în această mulțumire, este că el era independent de circumstanțe. El spune, mulțumit cu starea în care mă găsesc, în versetul 11 și apoi în versetul 12, în totul și pretutindeni m-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu un belșug și să fiu în lipsă. Este partea de mulțumire care este complet indiferentă și separată de toate circumstanțele. Preiubiților, dați-mi voie să vă spun, singurul lucru care ne fură mulțumirea cel mai frecvent sunt circumstanțele nefavorabile, nu-i așa? Și ne prăbușim și ne pierdem mulțumirea în sensul de suficiență, satisfacție și pace pentru că suntem victime ale circumstanțelor. Ce spune Pavel? Eu știu cum, o spune de două ori în acest verset, știu să și puțin mai târziu și eu știu cum. Știu cum m-am deprins, el spune. Am secretul, oameni buni, îl trăiesc aici, știu cum. Ce știi să faci, Pavel? Mai întâi știu cum să mă descurc cu mijloace umile. Ce vrei să spui prin asta, Pavel? Adică vorbesc despre lucruri fizice. El vorbește aici despre mâncare, îmbrăcăminte, necesitățile zilnice. Știu cum să mă descurc cu mijloace umile. Sărăcia este ceea ce are el în minte. Știu cum să fiu sărac. Știu cum să am foarte, foarte puțin din hrana zilnică. Și asta este foarte, foarte de bază. Are în vedere doar nevoile de bază ale vieții. Apoi el spune, de asemenea știu și cum să trăiesc în belșug. Sau să debordez. Periseuo, să abund, să am din plin. Și vorbești din nou despre bunuri pământești și provizii pământești. Hei, mă pot înțelege cu sărăcia. Mă pot înțelege cu prosperitatea. În orice împrejurare, am învățat secretul. Și apoi el continuă. Ce secret? Secretul de a avea din plin. Ei bine, acesta este un cuvânt interesant. Cortazo. Era folosit la hrănirea animalelor. Este folosit pentru hrănirea și îngrășarea animalelor. Hei, eu știu ce înseamnă să mănânci bine. Știu ce înseamnă să mănânci bine. Știu ce înseamnă să mănânci somtos. Știu ce înseamnă să fii bine hrănit. Și mai știu ce înseamnă ce? Să fii înfometat. El a avut perioade de mari privațiuni. A avut momente în care nu avea suficientă mâncare. El știa asta. A experimentat asta. Și apoi el încheie versetul 12 spunând. Și știu cum este să ai belșug și știu cum este să suferi de lipsă. Dar ideea este, în toate sunt mulțumit pentru că trăiesc independent de circumstanțe. Wow! El nu a fost niciodată o victimă a circumstanțelor. Avea atâta credință în promisiunile lui Dumnezeu. El știa ce a spus Iisus. Ferice de voi care sunteți flămânzi acum. Luca 6:21. Pentru că voi veți fi săturați. Ferice de voi care plângeți acum, pentru că voi veți râde. Ochiul său era în direcția corectă. Privea spre slava viitoare. El nu s-a lăsat niciodată devastat de circumstanțele acestei vieți. Suferise foarte mult în plan fizic. Foarte mult. Și apropo, el este cea mai proastă ilustrare imaginabilă a Evangheliei Prosperității. El este cel mai rău. Nu am auzit niciodată pe cineva care susține asta să predice despre Pavel. nu ai putea să o faci, adică a avut o viață mizerabilă. Și dacă încerca să promovezi creștinismul pe baza experienței lui Pavel, nu ai avea prea mulți urmași, adică lucrurile stau cam așa. Fapte 14:19. Iudeii au venit din Antiohia și Iconia și după ce au câștigat mulțimile, au aruncat cu pietre după Pavel și l-au trât afară din oraș, crezând că este mort. Acum cineva ar spune astăzi, ei bine, nu a reușit să-i lege, știți. Capitolul 16 din Faptele Apostolilor vorbește despre Pavel și Sila. I-au prins în versetul 19, i-au târât în piață, i-au dus în fața dregătorilor, versetul 22. Mulțimea s-a ridicat împreună cu ei și dregătorii le-au rupt hainele și au poruncit să fie bătuți cu nuiele. După ce le-au aplicat multe lovituri, i-au aruncat în închisoare poruncindu-i temnicerului să-i păzească în siguranță. Iar el, primind o astfel de poruncă, i-a aruncat în închisoarea interioară și le-a fixat picioarele în butuci. Capitolul 17, versetul 13. Dar iudeii din Tesalonic, când au aflat că Pavel vestea cuvântul lui Dumnezeu și în Berea, au venit acolo ca să tulbure și să atâțe noroadele. Capitolul 18, versetul 12. Pe când era Galion cârmuitor al Ahaiei, iudeii s-au ridicat cu un gând împotriva lui Pavel, l-au dus înaintea scaunului de judecată. Capitolul 20, versetul 3. Iată cum decurge întreaga poveste. Unde a rămas 3 luni? Era gata să plece cu corabia în Siria, dar iudeii i-au întins curse. Vorbim aici despre un complot pentru a-l omorâ. Atunci s-a hotărât să se întoarcă prin Macedonia. Un lucru după altul. Merge în cele din urmă la Ierusalim, în secvența din Cartea Faptele Apostolilor. Îl prind în templu, îl iau și îl bagă în închisoare. Și ajunge în închisoare în Cezarea pentru o perioadă îndelungată de timp. L-au trimis până la Roma. Ajunge în închisoare la Roma. Omul a avut o viață foarte, foarte dificilă. A fost lipsit de multe, multe ori. A suferit lipsuri de multe, multe ori. În 2 Corinteni, capitolul 4, în versetul 11, el spune căci noi, cei vii, totdeauna suntem dați la moarte din pricina lui Isus. El a trăit tot timpul în pragul morții. Apoi, în capitolul 6 din 2 Corinteni, un fel de cronică a vieții sale, spune în versetul 4, ci în toate privințele arătăm că suntem niște vrednici slujitori ai lui Dumnezeu prin multă răbdare, în necazuri, în nevoi, în strâmtorări. Așa a fost viața sa. Și apoi, în capitolul 11 din 2 Corinteni, știți această înregistrare, el spune în ostenel și mai mult, în temnițe și mai mult, în lovituri fără număr, de multe ori în primejdii de moarte. De 5 ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una. De 3 ori am fost bătut cu nuiele. Odată am fost împroșcat cu pietre. De 3 ori s-a sfărâmat corabia cu mine. O noapte și o zi am fost în adâncul mării. Deseori am fost în călătorii, în primejdii pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în primejdii din partea celor din neamul meu, în primejdii din partea păgânilor, în primejdii din cetăți, în primejdii din pustiu, în primejdii pe mare, în primejdii între frații mincinoși, în ostenel și necazuri, în priveghere adesea, în foame și sete, în posturi adesea, în frig și lipsă de îmbrăcăminte. Și pe lângă lucrurile de afară, în fiecare zi m-a apăsat grija pentru toate bisericile. Acest om nu a trăit nicio fantezie. Acest om a trăit un coșmar. Acest om știa ce înseamnă să fii în circumstanțe dificile, dar trăia deasupra lor. Iar acest lucru este esențial pentru mulțumire. Cum poți trăi deasupra lor? Pentru că privești și îți îndrepți afecțiunea spre lucrurile de sus și nu spre cele de pe pământ, pentru că tu consideri că totul este o bucurie pentru privilegiul de a suferi de dragul lui Hristos. Cu alte cuvinte, vorbim aici despre o perspectivă cerească, având o perspectivă eternă. Vă uitați la răsplata voastră veșnică. El a rezumat totul când a spus, suferințele ușoare de o clipă nu sunt vrednice să fie ce? Puse alături de slava viitoare. Trăiesc în lumina gloriei viitoare, nu în lumina durerii de aici. Aici era un om mulțumit. De ce? Pentru că era încrezător în providența suverană a lui Dumnezeu. Era satisfăcut cu foarte puțin și nu a crezut în valorile de nevoie ale culturii sale și era independent de circumstanțe pentru că afecțiunile sale erau în altă împărăție. Bun, haideți să ne rugăm. Tată, îți mulțumesc foarte mult pentru reamintirea din această dimineață a nevoii de a fi mulțumiți în orice condiții ne-am afla. Ajută-ne, Doamne, să ne încredem în providența Ta suverană. Ajută-ne să fim mulțumiți cu puțin. Ajută-ne să ne ridicăm deasupra circumstanțelor. Să trăim, ca să zic așa, ca în ceruri. Doamne, fă-ne mulțumiți. Întărește-ne prin Duhul Tău pentru a avea parte de mulțumirea necesară de dragul Mântuitorului. Amin.
Ați ascultat o predică susținută de John MacArthur, învățător biblic la Grace to You. Pentru a afla mai multe informații și pentru a avea acces gratuit la învățăturile pastorului John, vizitați site-ul Grace to You la gty.org. De asemenea, pe site găsiți oferta celei mai importante resurse din lucrarea sa, Biblia de studiu MacArthur. punem la dispoziție contra cost orice traducere a ei care este disponibilă, deși există posibilitatea de a nu reuși să deservim toate zonele în care oamenii ascultă această înregistrare. John MacArthur și Grace to You își rezervă toate drepturile de copyright prevăzute de lege. Politica noastră cu privire la copyright este disponibilă pe gty.org și include instrucțiuni și limitări privind copierea acestui fișier digital.